Ajattelin aloittaa tämän hartauden ihan Johanneksen evankeliumin tekstillä. Tämä on viime sunnuntaina, tai on nyt voimassa olevan viikon sunnuntaina vietetty jotain sunnuntaita helluntaista, en nyt muista, mutta puhutaan vahvasti uskosta ja epäuskosta. Ja evankeliumi on Johanneksen evankeliumista. Mä luen sen teille tästä. Jeesuksen sanat kuultuaan, jotkut väkijoukosta sanoivat, tämän täytyy olla se profeetta. Mutta toiset sanoivat, hän on Messias. Mutta toiset taas epäilivät, ei kai Messias Galileasta tule. Kirjoituksissahan sanotaan, että Messias on Daavidin jälkeläinen ja tulee Betlehemistä, Daavidin kotikaupungista. Näin ihmiset alkoivat kiistellä hänestä. Muutamat halusivat ottaa hänet kiinni, mutta kukaan ei kuitenkaan käynyt hänen käsiksi. Ja Jeesusta pidättämään lähetetyt miehet palasivat ylipappia fariseusten luo, ja nämä kysyivät, miksi ette tuoneet häntä? Ja miehet vastasivat, että yksikään ihminen ei ikinä ole puhunut sillä tavoin kuin hän. Ja silloin fariseukset sanoivat, oletteko tekin antaneet eksyttää itsenne? Onko kukaan hallitusmies uskonut häneen? Tai yksikään fariseus? Tuo rahvas ei tiedä laista mitään. Kirottuja kaikki. Mutta silloin Nikodemos, joka itse oli fariseus ja oli aiemmin käynyt tapaamassa Jeesusta, sanoi, eihän meidän lakimme mukaan ketään voi tuomita, ennen kuin on kuultu häntä ja otettu selville, mitä hän on tehnyt. Mutta toiset sanoivat hänelle, taidat olla itsekin Galileasta, tutki kirjoituksia niin opit, ettei Galileasta tule profeettaa. Tämä on yksi, ehkä voisiko sanoa harvimpia kirkkovuoden tekstejä, josta Jeesus ei ole silleen tavallaan niin vahvasti keskiössä. Tai siis Jeesus on aina keskeisessä evankeliumissa, mutta Jeesus ei itse ollut siinä tekstissä läsnä. Jeesus mainittiin siitä ja hän oli juuri opettanut Jumalan valtakunnasta ja siitä, kuinka hän on isän lähettämä. Ja tämä on sitten herättänyt erilaisia tunteita. Voisiko sanoa, että sitä tekstiä värittää semmoinen eripuraisuus, jopa kuten lopussa luettiin, vihaisuus Jeesusta kohtaan. Jeesus oli semmoinen henkilö, joka vaikutti vahvasti tunteisiin ja etenkin niihin ihmisiin, jotka pitivät vallalla. Valtaa pitivät siellä Galilean alueella ja etenkin Juudan puolella myös pitivät vallassaan ajattelua. Mutta tähän tekstiin, se mainittiin siinä kerran, ja Jeesus mainitaan myöhemminkin evankeliumissa, ja se tulee kreikan kielen sanasta, sen nimi on krisis, ja se on englanniksi crisis, ja ihan suomennettu suoraan sanalla kriisi. Sittenkin mieli vähän puhua tuota. Kriisi merkitsee, se kreikan kielen versio merkitsee muun muassa eroa, ja se merkitsee päätöstä ja tuomioita, ja se voi merkitä myös muutosta. Ja voisiko sanoa taitekohtaa. Ja Jeesus itse puhuu evankeliumissa itsestään tänä taitekohtana. Jeesus julisti itsestään sanomalla, että hän on Jumalan taitekohta Jumalan suuressa suunnitelmassa. Että hänen sanomassaan ja opetuksessaan löytyisi täyttymys Israelin ja maailman kansoille. Ja että hänen kauttaan kulkisi tie Jumalan luo. Tämä on keskiössä Jeesuksen kaikessa opetuksessa, mitä hän sanoo. Ja olen huomannut sen, että aina kun puhutaan Jeesuksesta, niin on, voisiko sanoa, eripuraa ilmassa. Jeesus on aina ollut niin suuri hahmo, että jokaisen on sanottava jotain hänestä. Toiset tunnustavat hänet, osa on välttämättä empii, mutta osa myös kieltää hänet. Jeesus on henkilö, joka jakaa vahvasti mielipiteitä moneen suuntaan. Ja kun puhun kriisistä, niin sävy on yleensä aika negatiivinen. Kun mullekin sanotaan, että on joku kriisi, niin silloin niin kuin vahvasti tulee negatiivisia tunteita mieleen, että tässä ei nyt ole kaikki asiat hyvin. Sillä kriisi monesti tarkoittaa meille hätätilaa, usein myös akuuttia. Mutta joissain tapauksissa se on onneksi myös hyvää muutosta. Ja se olisi tavallaan myönteisempää, se muutos siitä kriisistä. Sillä kriisi usein pakottaa meidät asettamaan asiat tärkeysjärjestykseen. Kun iso asia kohtaa elämässä, niin usein pienet asiat, mitkä voi olla normaalisti arkisia, hektisiä ja siinä päivässä tärkeitä asioita, jää taka-alalle. Ja sitten nousee tärkeimmät asiat ja tärkeimmät arvot elämästä nousevat pintaan. Ja voisiko sanoa, että tänään Jeesus tuo sellaisen taitekohdan meidän keskelle. Sillä Jeesus on henkilö, joka vaikuttaa jokaisen sydämessä aina. Elävää tämänhetkinen kristillisyys perustuu uskoon. Usko on monta asiaa, mutta ennen kaikkea mä käyttäisin termiä luottaminen ja ennen kaikkea turvaaminen siihen, että Jumala on meidän kanssa. Ja sekin on semmoinen asia, mitä hoidetaan, sitä päivittäin pyritään harjoittamaan, mutta uskonkin suhteen voi tulla erilaisia kriisejä. Uskolla on myös vastakohta, ja se on epäusko. Monet voivat puhua jopa uskon kriisistä. Olen kuullut sellaisesta puhuttavan paljon, että joillain ihmisillä voi olla uskon kriisi. Että he pohtivat, että uskovatko he Jumalaa vai ei. Mutta epäuskoon liittyy vahvasti kaksi asiaa. Voisiko sanoa asennetta? Ensinnäkin on korkea mielipide omasta itsestä ja alhainen mielipide Jumalasta. Eli minä olen oikeassa ja Jumala on väärässä. Epäusko ei kyseenalaista itseään, eikä haluakaan, ei halua edes muuttua. Se on jokseenkin sokeaa ja se perustuu uskoteltuun valheeseen. Kun taas vastapuolella on rehellinen usko. Rehellinen usko etsii, rehellinen usko kokee ja uskaltaa epäillä. Mutta epäusko majoittuu usein bunkkeriinsa. Epäusko asettaa sellaiset raamit, minkä puitteissa halutaan toimia, pysyä vankasti niiden sisällä, vedoten johonkin tunteeseen tai mielipiteeseen, jonka takana haluaa vahvasti pysyä. Se vähän samalla tavalla kuin ylioppineet ja fariseukset uskoivat. He olivat muodostaneet oman ajatuksensa Jeesuksesta, eivätkä he uskoneet hänen profeettana. Heitä ajoi myös suuri viha. Tarina kertoo lempeäkasvoisesta juutalaisesta miehestä. Hänen ympärilleen oli kokoontunut kymmeniä nuoria ihmisiä. Tämä oli tapahtunut monta vuotta sitten. Nuoret janosivat kuulla tarinoita hänen elämästään ja hänen viisaudestaan. Vain joitakin hetkiä aiemmin he olivat hänet tavanneet. Hän oli ollut heidän oppaansa. Hiljaisessa saatossa he olivat vaeltaneet hänen johdollaan läpi aidattujen alueiden, läpi kammottavien kauheuksien. Siellä sanat olivat kuivuneet huulille. Kysymyksiä oli liian tuskallista esittää. Mutta kun kierros oli ohitse, kun oli aika istahtaa eväiden kanssa vehmalle nurmalle, sanat alkoivat saada tuulta alleen. Kysymyksiä kirposi enemmän kuin koskaan. Mistä on kysymys? Itä-eurooppalaisia nuoria oli ollut sadoittain koolla. Keski-Euroopassa keskitysleirillä ja Prahassa järjestetyssä kolmipäiväisessä nuorten tapaamisessa rauhan seminaarissa, tapahtunut 10 vuotta sitten. Tutustuminen keskitysleiriin oli yksi osa näiden päivien ohjelmaa. En ole koskaan semmoisessa käynyt, mutta voi kuvitella, että aika jäätävä paikka on ollut. Tämä juutalainen mies, heidän oppansa, oli nähnyt keskitysleirillä isänsä menehtyvän. Hän oli nähnyt sukunsa jäsenten katoavan. Mutta kuin ihmeen kaupalla, hän itse oli selvinnyt hengissä ja todisti siitä. Etkö sinä vihaa heitä, kysyivät nuoret kuin yhdestä suusta. Ja mies vastasi, ei, en minä vihaa, sillä jos minä vihaisin, he olisivat voittaneet. Kaikesta näkemästään kokemastaan huolimatta tämä mies uskoi hyvään voittoon. Jeesus on avain meidän epäuskoon. Jeesus on ennen kaikkea turva. Uskossa hän ei kykene voittamaan kriisiä suuntaamaan sen myönteiseen suuntaan. Usko tunnustaa sen, että ei voi tietää, osaa tai ymmärtää kaikkea. Mutta aina saa turvautua siihen, että Jumala on kärsivällinen ja hän on sinun kanssasi. Onneksi Herramme on kärsivällinen. Jumalaa saa etsiä, saa tutkia. Saa myös epäillä, niin kuin Nikodemus oli tästäkin evankeliumista elävänä esimerkkinä. Ja ennen kaikkea hänen sylinsä on auki meille kaikille. Sillä meidän Jumala ei vihannut. Hän antoi oman poikansa, joka ei ollut vihainen kenellekään. Hän kuoli ristillä meidän puolestamme. Kulki sen murheen ja surun ja vihan tien. meidän tähden. Ja siitä hyvästä me saadaan joka päivä uskoa. Saadaan pohtia sitä epäuskoa ja saadaan kasvaa uskossa päivittäin erilaisilla asioilla epäilemään, joskus myös ajattelemalla huonosti. Ja Nikodemus on mun mielestä hyvä esimerkki meille siitä tässä evankeliumissa, että välillä on hyvä pohtia miettimään, pohtimaan omaa uskoaan ja pohtimaan, että mitä kaikkea hyvää sitä kautta voi saada. Ja voisiko sanoa, että ilman Nikodemuksen etsintää meille ei koskaan varmaan olisi Jeesuksen pienoisevankeliumia, en voi sitä tietää. Mutta Nikodemuksen alkuperäinen kysymykset Jeesukselle herättivät Jeesuksen sanomaan pienoisevankeliumin, joka on meille iso lahja. Siihen on kiteytetty koko Raamattu. Jumalan poikaa me saadaan turvata tässäkin viikossa kaikkien asioiden keskellä, sillä Jumala on meidän turvamme ja hän on meidän lunastajamme. Rukoillaan yhdessä. Herra, auta meitä uskomaan, että me kestäisimme. Auta meitä luottamaan, jotta olisimme rakkaudessa toinen toista kohtaan ja rakastaisimme toisiamme. Auta meitä olemaan kuuliaisia ja seuraamaan esimerkkiäsi. Auta meitä uskaltamaan sinuun ja siirtämään taakkamme sinun harteillesi, pitämällä itsekkäästi niistä kiinni, sillä sinussa ihminen saa kaiken rauhan. Kiitämme tästä viikosta. Kiitämme näistä arkipäivistä. Anna loppuviikkoon paljon aurinkoa, iloa ja rakkautta, sillä ne tekevät elämän merkitykselliseksi. Niissä on tämä elämä tässä. Sinulle kiitos ikuisesti. Aamen. Mulla oli vähän tällaista sanaa tässä parin päivän aikana pohtinut, että mitä siellä evankeliumissa oli. Mä tahdon toivottaa sulle oikein hyvää loppuviikkoa, niin kuin tuossa rukouksessa mainittiinkin. Mä tästä parantelen ja tuun sitten takaisin töihin. Täällä on meinaa kotona käydä vähän aika pitkäksi välillä kuin täällä neljän seinän sisällä. Että onneksi tästä pikkuhiljaa pääsee ulos. Ja siellä on ainakin tänään ollut todella kaunis keli, mutta aika kiprakka oli aamulla, kun kävin pienellä kävelyllä aamulla, että heräilee tähän päivään. Mä tahdon toivottaa sulle siunattua loppuviikkoa, kaikkea hyvää tähän viikkoon. Pidetään huolta toisistamme. Ja uskotaan yhdessä Jumalaa. Paljon siunausta teille. Vaikka.